Озатлык радиосу сүйлөйт. Июль сишәмбе көнне азатлык дулкыннарында Русиядә армиягә язгы чакырылыш тәмамланды. Татарстан бу елда планны арттырып үтәгән. Төркия Русия таможнясына зарлана. Русия чит ил товарларын илгә кертү өчен бердәм идарә төзергә тели. Татарстан президентының элекке матбугат вәкиле журналист Ирек Мортазинга каршы хөкемеше дәвам итә. Менә булар хакында бүген азатлыкта сөйләшербез соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. Киевта АҚШ вице-президенты Джо Байден Вашингтон Украинаның НАТОга кушылу ниятен яклый диде. Казан хокук яклау үзәге эчке эшләр министрлыгы хезмәткәрләренең үзәктә тинту вакытындагы гамәлләрен мәхкәмәгә бирәчәк. Татарстан прокуратурасы Юхидидә машина хуҗаларыннан канунсыз рәвештә акча җыелганлыгын раслады. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Киев. АҚШ вице-президенты Джо Байден Вашингтон Украинаның НАТОга кушылу ниятен яклый, Киев тышкы сәясәттә кем белән булуын ирекле рәвештә сайлый ала диде. Байден Киевта Украина президенты Виктор Ющенко белән уртак матбугат очрашуында
Atlantic integration, which I believe you have.
Әгәр дә сез Евроатлантик беркетәшлегенә керергә теләсәгез, сез без моны нык хуплыйбыз, кабатлап әйтергә телим. Без бернинди тәсир зоналарын танымыйбыз. Без кемнең дә булса сезгә яки башка берәр илгә, кайсы беркетәшлеккә керү яки нинди бәйләнешләрдә тору турында фәрман бирү хукукы булуын танымыйбыз, диде. Украина җитәкчесе исә тагын бер мәртәбә Киевның НАТОга кушылу теләген белдерде.
Найкращим способом відповіді національній безпековій політиці
Украинаның милли именлек канунында әйтелгәнчә, милли именлекне тәэмин итүнең иң яхшы чаралары Евроатлантик чаралар, диде Ющенко. Байден АҚШның Русия белән мөнәсәбәтләрен яхшыртуы Украина хисабына булмаячак дип ышандырды. Иртәгә Байден Грузиягә бара. Мәскәү Украина белән Грузияның НАТОга кушылу омтылышларына кискен каршы чыга. Казан. Казан хокук яклау үзәге башлыгы Игорь Шолохов эчке эшләр министрлыгы хезмәткәрләренең үзәктә кичәге тинту вакытындагы гамәлләрен мәхкәмәгә бирәчәкбез дип белдерә. Душәмбе милиция хезмәткәрләре көндезге 4-нче яртыдан алып төнге 2-нче яртыга кадәр Казан хокук яклау үзәгендә һәм Агора төбәк-ара хокук яклау берләшмәсендә тинтулар үткәрде. Казан хокук яклау үзәгенең матбугат хезмәткәре Булат Мөхәммәтҗанов әйтүенчә, тентүчеләр үзәкнең финанс эшчәнлегенә бәйле 400 ләп документны, хисапчы компьютерның система блогын һәм Шолоховның ноутбугын алып киткән. Бүген Шолоховны һәм Агора җитәкчесе Павел Чиков белән адвокаты Ирина Хруновна аңлатмалар алу өчен Бигузак министрлык бинасында тотканнар. Казан хокук яклау үзәге бу гамәлләрне милиция хезмәткәрләренең баш-баштаклыгын фаш итүгә каршы чара буларак бәяли.
Начиная с 2001 года Казанский правозащитный центр
2001 елдан башлап Казан хокук яклау үзәге канун бузган 30-дан артык милиция хезмәткәрен җинаять җаваплылыгына тарттыруга иреште, ди Мөхәммәтҗанов. Татарстан прокуратурасы республиканың юл хәрәкәте именлеге дәүләт идарәсе Юхидидә машина хуҗаларыннан канунсыз рәвештә акча җыелганлыгын раслады. Прокуратура Татарстан эчке эшләр министрлыгына бу канун бозуны бетерергә кушкан. Машина теркәүчеләр Юхиди биналарында урнашкан машина теркәү ширкәтләреннән документларны акча түләп алырга мәҗбүр ителә. Акча түләгән чиракта ул документлар көндә үк бирелә, акча түләмәүчеләр 3 көн көтәргә тиеш. Әлеге мәсьәләне күтәреп прокуратурага мөрәҗәгать иткән Казан кеше хукуклары яклау үзәге җитәкчесе Игорь Шолохов шулай итеп Юхидинең бу хезмәтнең бушлай булуы турында әйткәннәре дөреслеккә туры килми, диде. Мәскәү. Русиянең иҗтимагый һәм хукук яклау оешмалары 21 июльдә милициянең хукук бозуларына каршы бердәм гамәлләр көне үткәрде. Күп кенә шәһәрләрдә митинглар, пикетлар һәм башка протест чаралары үтте. Хукук яклаучылар тәртип саклау хезмәткәрләренең канун бозуы һәр җирдә гадәти хәлгә әверелде, диде. Бу чараларда оппозиция вәкилләре дә катнашты. Уфа. Башкортстан Югары мәхкәмәсе Уйгыр Булгар җәмәгате исемле оешма агзасы булда шикләнгән Рөстәм Зайнагытдиновны 15 еллык кырыс төрмә җәзасына хөкем итте. Салават шәһәрендә туган һәм шунда яшәүче 38 яшьлек Зайнагытдинов террор гамәлләре әзерләүдә, ул террор гамәлендә катнашу өчен кешеләр җәлеп итүдә һәм рөхсәтсез коралга ия булуда гаепле дип табылган. Зайнагытдинов 2006 елда Павел Дорохов оештырган Уйгыр Булгар җәмәгатенә кушылган һәм аның белән бергәләп 2008 елда Зирган касабасының Суши старту корылмасында, Салаваттагы ФСБ минасында һәм Салават нефте Оргсинтез нефть эшкәртү корылмасында террор гамәлләре әзерләгән диелә. Кабул. Афган рәсмиләре әйтүенчә, Талибан сугышчылары, шул исәптән интихарчы шартлатучылар илнең көнчыгышындагы 2 шәһәргә һөҗүм итеп, кимендә 9 кешене үтергән. Интихарчы шартлатучылар Пактия вилаяты башкаласы Гардезда хакимият һәм иминлек саклау кешеләре биналарына һөҗүм иткән яки һөҗүм итәргә тырышкан. АҚШ рәсмиләре Гардезда кимендә 3 интихар һөҗүме булуын хәбәр итә. Талибан исә шәһәрдә хөкүмәт биналарына 15 интихарчы һөҗүм иткәнлеген әйтә. Күрше Нангарар вилаяты башкаласы Джалалабадта 3 интихарчы һава аланына үтеп керергә маташкан.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Микрофон алдында Найф Акмал булды, алга таба азатлык дулкыннарында. Россия армиясе кемне кемнән саклый? Хәрби кешеләргә язгы чакырылыш тәмамланды. Ата-аналар улларын армиягә җибәрмәс өчен бөтен чараларны күрде. Ирек Мортазин Татарстанда гаделлек табачагына шикләнә. Үз эшен ул югарырак мәхкәмәләргә тапшырырга җыена. 21 июль Россия православлары өчен Казан изге ана иконасы табылган көн. Бүген Казанда тәр йөрүше булды. Микрофон алдында Ал Сукырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Русиядә армиягә язгы чакырылыш тәмамланды. Әгәр элек хезмәт итәргә бару горурлык саналса, хәзер киресенчә бармый калу зур сөенеч. Армиядәге бүгенге хәлләр яшьләрдә нәфрәт уята. Әледән әле имгәнгән, кыйналган яшьләр турында ишетергә туры килә. Татарстаннан алынган егетләр арасында да андыйлар очрады. Шуңа да карамастан, республика һәр даим планны арттырып диярлек үти. Тулырак әйтеп, Ландыш Харасов сөйли.
Русия төбәкләре арасында Татарстан һәр вакыттагыча армияга җибәрү планын бу чакырылышта да тулайым үтәгән. Әгәр 2006 елны республикадан 3000 ярым кеше алынган булса, язгы чакырылышта инде 7000гә якын яшьләр киткән. Хәтта Русия премьер-министры Владимир Путин югары күрсәткечләр өчен Татарстан президенты Минтимер Шәймиевкә рәхмәт тә белдергән. Әмма әлдән әле республикага армиядан гарипләнгән егетләр кайта. Гәрчә Татарстан җитәкчелеге аларны саклау өчен төрле чаралар күргән төсле булса да, мисал өчен һәр бер армиягә китүче Татарстан егетенә кесә телефоны бирелә башлады. Шулай ук армияга бары югары уку йортын яисә урта махсус белем алган, ягъни алрак яшьтәгеләрне генә җибәрү каралды. Әмма югары белемле булган яшьләр хәрби хезмәткә бармау өчен төрле юлларны таба күрәсең. Чөнки мәктәпне тәмамлап кына чыккан яшьләр узган ел белән чагыштырганда, быел 3 тапкырга күбрәк җибәрелгән. Аларның саны 1300-гә җитте. Соңгы вакытта планны үтәрешен армияга яраклысы да яраксызы да алына башлады. Хокук яклаучылар елдан ел чакырылыш вакытында хокук бозулар артуын әйтә. Быел гына да аларның саны 14 меңгә җиткән. Россия президенты каршында гражданлык җәмгыяте институты һәм хокук яклау үсешенә ярдәм итү шурасы вәкиле Сергей Кривенко белдерүенчә, хокук бозуларның күпчелеге хәрби комиссариатта башкарыла. Хокук яклаучылар исә иң күп дәгъвалар табибларга булуын әйтә. Әлбәттә, элекке заманнарда армияга алыну зур дәрәҗә саналганда күпләр хезмәт итәргә бару өчен киресенчә авыруын яшергә тырышкан. Ә бүгенге хәерче бабайлык тамыр җәйгән Русия армиясенә бармас өчен бик күпләр төрле хәйләләргә бара. Азатлык радиосы Казан урамнарында да бу хакта сораштыру уздырып, егетләрнең фикерен белеште.
Армияга барасың килми.
Ни өчен?
Ну анда бит дитачина. Телевизордан, радиодан сөйләп тикшерсен әле ди. Бурышлы да, хезмәт сез итәсе килә. Әмма ләкин анда дитачина.
Армия нам нужна. Я служил, военную кафедру заканчивал в институте. Младший лейтенант запаса. Положительно отношусь. Надо служить всем. Пока мы полностью на контракт не перейдем, кто-то должен защищать страну.
Начар армия. Я хочу гулять армия. Дуслар этлер? Да, хмит, конечно. Эбетле бренеса. Я в Ташмула. Она говорит, дедовщина, хуйнылар.
Сначала в армии надо порядок навести.
чтобы шли уже с гордостью в армию, как в давние времена. А сейчас боятся идти в армию, конечно, дедовщина же. Так и есть. Сколько много гробов привозят.
Слава богу, у меня дочка, а не сын. Но если бы был сын, сделала, приложила бы все возможное, чтобы он не пошел туда.
Бүгін күнде ме? Йок. Жегірмі бірге ұл қызым әйтті мен. Пенсионер. Армейда да, милицияда да.
Малайына, например, жібәр. Мен малайға қайыр 14 еш. Дедовщина. Көршілері біздің да малайлар. Мені дейін давно қайтты анау қаман. Шар ашаталарына, қайнелар. Да. Поэтому жібәр әсім келмен, например, малайына.
Қызмет кеткен кішінің қадары жоқ. Әмі мен бұрасы келе қызметтерге.
Барвин, порядок кайратылар, воспитание другое. А я человек меняется на вы.
Ну, бір елға болайын да, екі ел болса, не пошел бы. А хазір барам, бір ел болса, ақша төлемеске. Мужик бұларға елетелер. Ну, көрерген де, нешік автоматы тұрға қолында, кереген де, еліне сақларға керек.
Барып қайтар едім тағы бір тапқа, біз служиткенде әйбәт еді армияда, рахат. Ашаталар, шерттәлер, кейіндірәлер, бірін деза бота жоқ. Дедовщина деген нәрсе бар еді, но бұл қадар, білім Ильяна, әйтмейлер едім ол уақытта, бұл қадар жоқ еді.
Қазан орамларында ұздырған сұраштырудан көрінгенше көпләр бабайлықтан құрқа. Шыннанды әлден әлі жәбірленген негетлер турында бірсінен бірсі қорқыныш мәғлүмәтлер әйтілі. Советлар бірлігі тарқылғаннан соң армияның әлікі тұрышы да материал негізі де қоқшады, һәм қануннар білән есепләшмәй башланды. Білгішлер әйтуінше бабайлық ол әлікте болған, хәтті 60-шы елларда аңа қоршы күрәш институты да тізілген, әмі мұның файдасы ғына болмаған. Бүгінгі күнде де бабайлықны нешік бітіру турында бір кім кеңешлер бере алмай. Көпләр исә маңа қарата қотырақ жазалар қолланырға керек деп саный. Армияның жәмғиятке ашығырақ болуын да ярдәм итәр иде диюшләр бар. Әмма әлегә армияда башбаштаклык дәвам итә. Һәм җавап тотырга тиешле кешеләр язасыз калу сәбәпле бабайлык тагын да тамыр җәя. Шуңа кай берәүләр Русия армиясын инде бүген тирмәгә тиңли.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
20 июльдә Казанның Киров районы мәхкәмәсендә Татарстан президентының элекке матбугат вәкиле Ирек Мортазинга каршы ачылган җинаят эшен тикшерү башланды. Билгеле булганча, Мортазинга карата җинаят эше 2008 ел көзендә Шәймиев кушуы буенча кузгатылды. Ул вакытта гаепләнүче үзенең электрон сәхифәсендә Шәймиевнең үлеме турында хәбәр таратты. Биредә ул прокуратура хезмәткәрләре тарафыннан президентның шәхси тормышына кагылган мәгълүматны җыюда, гайбәт таратуда Ала ягуда һәм социаль тигезсезлеккә карап нәфрәт уятуда гаепләнә. Шулай ук прокуратура Мортазинны Татарстанның соңгы президенты китабын язган өчен гаепли. Тикшерүчеләр фикеренчә, биредә автор шулай ук Шәймиевнең йөзенә пычрак ата, аңа яла яга. Мәхкәмәдә тикшерү бүген икенче көн дәвам итте. Без Ирек Мортазинга шалтыратып тикшерү барышы турында сораштык.
Ну я сразу говорил, что в Татарстане объективного рассмотрения ждать этого дела не приходится. Потому что речь идет о деле, где потерпевшим проходит руководитель республики, президент Татарстана. Поэтому то, что сейчас происходит в Кировском районном суде, назвать судом у меня язык не поворачивается. Это имитация судебного процесса. В принципе, сегодня Татарстан, как и вся Россия, в общем-то, интегрированная, в мировое экономическое пространство, в мировое политическое пространство. И понятие репутация в западном мире для них это не пустой звук. И они пытаются все-таки изобразить, хотя бы соблюсти какие-то приличия, показать, что вот есть внешние признаки соблюдения всех процессуальных процедур.
Ирек Мортазин сүзләренә караганда, Татарстанның икътисады бүгенге көндә яхшыдан түгел. Һәм Казан өчен кредит бирүчеләр алдында абруен саклау бик мөһим. Шуңа күрә шын тикшерү кебек мәхкәмә эше башлатылган, шын барлыкта исә бу барысы да уйдырма, ди Мортазин. Дәрәҗә дигәннән Татарстан президентының дәрәҗәсе булай да бар. Аның үз абруен саклар өчен журналист Мортазинга каршы хөкем эшен башлатуы кирәк тә түгел иде сыман. Әмма Мортазин сүзләренә караганда, биредә җәмәгатьчелеккә мәгълүм булмаган сәбәпләр бар.
В сентябре прошлого года говорил, когда с Никитой Шариповичем что-то все-таки случилось. Что там случилось, мы так никогда не узнаем. Была паника, начались какие-то действия. Дальше, я думаю, Шамиева кто-то из ближайшего окружения уговорил, Никитин Шарипович, давай, напиши заявление. Мы, типа, Ирека нагнули уже. Жену уволили, отца уволили, там, подвели, тут сам травлю организовали. Все, он готов, он сломается, он приползет на коленях, и ты великодушно отзовешь свое заявление. Все будут довольны, мы закроем дело. Не получилось. Как говорю, на меня неоднократно выходили и говорили, покайся, напиши письмо Шамилу, так и так, что я неправ, там, неправильно писал там книгу, там, сожалею. Сделаю это, Шамил тут же отзовет заявление, он милосердный. Я говорю, нет, ребят, мне не за что каяться.
Ғафу үтіну ғайыпны тонырға басым ясау Мұртазинға прокурорның өзіннен болған.
Если мне прокурор республики открытым текстом говорил, вот Амир Капель-Карадеевич приглашал его, говорил, говорит, давай покайся, Дмитрий Шарипович, он великодушный, он простит. Он говорит, так мне не за что просить прощения. Не получилось. Дмитрий Шарипович, благодаря своему окружению ближайшему, которое вот его научило, подсказало, посоветовало, убедило возбудить в отношении меня уголовное дело, оно, в принципе, заставило Шамилова встать в колею, с которой он не может свернуть.
Қозанның Киров районы мәхкәмәсе Мұртазинны ғайыплы деп тапса, ул ғәділлікні юғарырақ мәхкәмәлерді һәм ахырғы шикте Страсбургта әзләргә жиыны. Узған йылның 29 декабрында Мұртазин қаты қиналған иде. Бу йолы да ул үзенә аяқ шалушылар була ала деп борчыла.
Конституционная инстанция, надзорная инстанция, Москва, Страсбург. В принципе, дорожка протоптана. Единственное, что, чего я опасаюсь, что может получиться так, что у меня не будет физической возможности реализовать это право на обжалование. Потому что нет человека, нет проблемы. Я не удивлюсь, если события, произошедшие 29 декабря, не повторятся, но уже с летальным исходом.
Бүгінгі күнде Ирек Мұртазин Қазан шәһәр шурасы турында китап яза. Үзе ул бу яңа басмада хакимиятләргә ышанмаячак дип фаразлый. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык дулкыннарында төн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Бұлар барысы да қысқа толқындарда, интернатта ғам ершінде.
Азатлық радиосын тыңлағыз.
Азатлық.орг.
Шушы күннәрдә Төркиянең Мәскәүдәге вәкилчелеге Русия таможнясы эшенә ризасызлык белдерде. Биредә елдан артык Төркиядән кертелә торган товарлар җентекләп тикшерелә икән. Бу исә әлеге товарларның сату урыннарына барып җитү вакытын озынайта. Мәсьәләне хәл итү максатында Русия җитәкчелеге ике ил арасындагы товар әйләнешен Төркиядә һәм Русиядә аерым бер ширкәт ашагына чыгарырга тәкъдим итә. Әмма дөнья сәүдә оешмасына керүче ил буларак Төркия үзендә монополизм булдыруга каршы. Шул хакта тулырак итеп Гадил Галәмәтдин сөйли.
Татарстан президенты Минтимер Шәймиев Төркия башлыгы Абдуллах Гүл белән очрашканда, ике республика арасында товар әйләнеше былтырга кебек үк 3 миллиард доллардан да ким булмаска тиеш дигән иде. Әмма Төркиядән товар ташучы Татарстан эшмәкәрләре бүген зур авырлыклар кичерүләрен әйтә. Инде 1 ел Русия таможнясында Төркиядән кертелгән товарлар җентекләп тикшерелә икән. Бу исә әлеге товарларның сату урыннарына барып җитү вакытын озынайта. Шушы көннәрдә Төркиянең Мәскәүдәге вәкилчелеге әлеге мәсьәлә буенча ризасызлык белдереп чыкты. Төркиянең Русиядәге сәүдә вәкиле Аттилла Кызыл Арслан сүзләренчә, бүген товар тиеп Төркиядән кайтучы йөк машиналары таможняда тиешенчә 3-4 көн генә түгел, ә берничә ай тикшерү уза. Булай җентекләп тикшерүнең максатын ул Русия җитәкчелегенең бу эш белән шөгыльләнергә тиешле махсус идарә төзү теләгенә бәйли. Русия башка бер генә илгәдә мондый кырыш шартлар урнаштырмый. Ил җитәкчелеге шул рәвешле контрабанда белән көрәшә икән дөрес түгел, чөнки бу юридик, ә икътисади мәсьәлә түгел. Эшмәкәрләр моннан зыян күрергә тиеш түгел, ди Кызыл Арслан. Татарстанда мөселман киемнәрен сатучы Азиза кибетхуҗасы Рустам Бикмуллин да республика таможнясында әлеге проблема белән очрашуын әйтә. Алай гына да түгел, Мәскәүгә караганда Казанда бу мәсьәлә кискенрәк тора, ди ул. Кризисқа қадар Қазанда да Мәскәүде да 40 кило киімні бір текшірусіз алып кірейдік. Мәскәүде қазірді әлі бик иқтибар итмейлер. Қазанда ісі бик ауыр. Нендейдер яңа қанун қабыл иттілер. Хәр бір әйбірні жінтікләп текшірелер. Текшірусіз өзің білен бір-екі күлмәкін алып кіріп бұла. Шуңа көрі көп күне танышларым таварына Қазанға Мәскәу ашай кіртеді Рестенбек Мұллин. Товар кертү шартларын ни өчен авырайталар дигәнгә Рөстәм Бикмуллин җавап бирергә кыенсынды.
вот это не знаю, политику именно. Может, потому что...
Сиясаттан ерак тұрам. Менімше Татарстан Түркияге ғана түгел, ә бүтін елдерге қарата шундай мүнәсәбәттә. Чөнки кризис вақытында республиканың төп мақсаты үзендә җитештерелгән товарларга игътибарын арттыру. Бәлки бу туюлар шуның өчен эшләнгәндер дишмәкәр. Түркияның Татарстандагы вәкилчелеге бу мәсьәләгә үз карашларын белдермәде, чөнки бу сорауны белүчеләр әлеге ялда икән, әмма аларның фикерләре Мәскәүдәге вәкилчелек белән туры килә ди бирдә эшләүчеләр. Атилла Кызыл Арслан сүзләренчә, Русиягә Төркиядән көненә 3000-гә якын йөк машинасы керә. Һәрберсе айлар буе тикшерү узып утырса, сәүдә бөтенләй туктаячак ди ул. Инде бүген узган ел белән чагыштырганда Төркиядән Русиягә кергән товар күләме 55%-ка кимегән. Аның карау Русиядан Төркиягә булган экспорт Төркиянекенә караганда 5 тапкырга артык, 31 миллиард доллар һәм ул кимеми. Төркиянең Мәскәүдәге вәкилләре сүзләренчә, Төркия дөнья сәүдә оешмасына керүче ил буларак, Русия товарларын кертүгә шикләү куюын түбәнчелек дип саный. Бездә исә моның сәбәпләрен башкадан күрәләр. Русия товарларын кертүгә шикләү куелса, Төркия икътисадына зур зыян киләчәк ди белгечләр. Атилла Кызыл Арслан сүзләренчә, мәсьәләне хәл итү максатында Русия җитәкчелеге ике ил арасында товар әйләнешен Төркиядә һәм Русиядә аерым бер ширкәт ашагына чыгарырга тәкъдим итә. Әмма дөнья сәүдә оешмасына керүче ил буларак, Төркия үзендә монополизм булдыруга каршы.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык орг сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә. Азатлык радиосын тыңлагыз.
21 июль Русия православлары өчен Казан изге ана иконасы табылган көн. Бу көнне Казанда изге ана иконасы хөрмәтенә тәре йөрешү үтте. Шәһәр урамнары православлар белән тулды, чиркәү шаңа Казанны камап алды. Саша Долговны тыңлыйк.
Иң башта Казан кирмәне янында урнашкан Благовещение чиркәвендә Татарстан архиепископы Анастасий гыйбадәт кылу йоласын башкарды. Аннан соң Богородский ирләр чиркәвенә таба тәре йөрешү башланды. Православ дине әһелләре 1579 елда Казанда табылган үзләре изге дип санаган иконаны Кремль Чернышевский зур кызыл урамнары буйлап күтәреп алып барды. Тәре йөрешендә берничә мең кеше катнашты. Христианнар изге ана иконасын елга ике тапкыр, 21 июльдә һәм 4 ноябрьдә иске ала. Чиркәү мәгълүматларына караганда, изге ана иконасы Казанда 1579 елда табыла. Аның тарихы Явыз Иванның Казанны яулап алуы белән бәйле. Казан ханлыгы җимерелгәч, епархия төзүгә, христиан дине тарала башлауга мөселманнар каршылык күрсәтә башлый дип яза Патриархия рус сайты. Сәхифәдә язылганча, 1579 елда Казанда зур янгын була. Моны татарлар урыс алласының нәфрәте дип кабул иткән икән. Изге ана иконасы да Татарстанда христиан динен ныгыту өчен индерелгән дип саный христианнар. Иконаны исә кичкенә кыз Матриона янгын булган урыннан казып чыгара. Изге ана иконасы күмелгән урынны Алла анасы Матрионага төшендә әйткән икән. Тәре йөрешенә килүчеләр дә изге ана иконасы турында төрле риваятләр белә. Дини шарага килгән Нина сүзләренчә, изге ана иконасын тапкан Матрионаны татарлар җир астына ябып куйган, чөнки икона бик күп могҗизалар кыла. Тегеләр исә көннәшкән, аны ач тоталар, бәйләп куялар ди ул.
Там привязали руки, ноги ее, и она голодом была несколько дней. Стали искать, а где Машенька? Такой большой праздник, исцеление очень много произошло, а ее нет. Ее потом стали искать. Вот она несколько дней была в заточении. Потом отец Ермоген, вот, который икону, они же вместе нашли. Вот они ее нашли в подземелье. Тут ведь такое большое исцеление же, вы что, такое, ну, благодать такая Божья. От зависти, наверное, от злобы людской.
Кол Шариф мәчетенең җитәкчесе Зөфәр хәзрәт Галиуллин исә тәре йөреше тәре явына әйләнә күрмәсен дип искәртте. Ә булай мөселманнар христиан дине йолаларына каршы түгел ди хәзрәт.
Аллах субханаһу ва тааля Коръан Каримдә әйтә: "Мин сезне халыклар ва кабиләләр итеп яраттым. Бер-берегезне аңлап, бер-берегезне байытып яшәр өчен" дигән. Әгәр дә менә бу безнең гамәлләребез бер-беребезне байытып яшәр өчен булса, бер-беребезне аңлап яшәүдән чыкса, аның файдасы бар. Әгәр дә инде бер-береңне мыскыл итеп яшәүдән чыкса, мин кичле дигән мәсьәләдән чыкса, моның файдасы юк. Моңа халык гаепле түгел. Моңа менә ниндидер бер кешеләр гаепле. Менә бер малайны күрсәтәләр, инде тота да тәре куеп йөри. Менә бу безнең Чечняга барып тәре куеп кайтты, нишләргә гаскәр белән бара да тәре куеп кайта. Моннан да әшәккә әйбер юк. Җирне шукындырырга кирәкми ул Аллаһ Тәгаләнеке. Аллаһ Тәгалә үзе белән нишләрдә ул мохтаҗ түгел аны шукындыруга. Кешеләр белән эш итегез. Ә ул барып гаскәр артында алдына барып дигәндә куйды, себебен полиска тәре куеп утырып кайттылар. Кирәкми себебен полиска тәре. Анда аюлар шукынсын менә анда барып. Менә бу артык әйберләр. Дин күңелдә, дин политикада да түгел әйбер. Күңелдә булса була, күңелдә булмаса булмый, аны кишләп кертә торган әйбер түгел. Шуңа Коръан Каримдә язган лайкрафи дин, диндә кишләү юк.
Зөфәр хәзрәт фикеренчә, хәзер күп ширкәү йолалары сәяси төсмердә башкарыла.
Безнең бит ул политик күзлектән итеп үткәрсәләр бер әйбер. Әгәр дә күңелдән чыкса икенче әйбер. Бүген көндә мин Россияны шунда әйтәм, алар политик яктан үткәрергә яраталар байберләрне. Кешенең күңеленнән чыккан әйберләр түгел. Күңеленнән чыккан әйберләр түгел. Ә иң мөһиме күңелдән чыккан әйбер булсын. Мен шунысын югалтабыз без. Әйтәм бит, дин хөкүмәтнеке булса, дин политикага әйләнсә, нәрсәгә исламга каршы көрәшәләр? Ислам бүген баш бирмәгән. Россиядә бигрәк. Шуңа күрә ул куркынычрак. Ул баш бирми, аның үзенең сүзе бар.
Православлар Казан изгана иконасы урысларга Сибирне яулап алырга, 17-нче гасыр башында Русияны поляклардан коткарырга, Наполеонны тармар итәргә, сугышларда җиңү яуларга ярдәм итте дип саный.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, Азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм ярышында Азатлык радиосын тыңлагыз.
Алга таба азатлык дулкыннарында Башкортстан югары мәхкәмәсе уйгыр булгар җәмәгате исемле оешма әгъзасы булуда шикләнелгән Рөстәм Зәйнәгытдиновны 15 еллык кырыс төрмә җәзасына хөкем итте. Русия кешесе Ирина Федотова Фет сентябрь аенда Канадага барып туй итәргә җыена. Аның пары Ирина Шепетко. Ханымнарны бу никахны Русиядә таныту кебек зур һәм авыр эш көтә. Иранда президент сайлавыннан соң фикер аермалыклары арта. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казан хокук яклау үзәге башлыгы Игорь Шолохов Россия эчке эшләр министрлыгының Татарстан хезмәткәрләрен мәхкәмәгә бирергә җыена. Дүшәмбе төнгә кадәр үзәктә тинту булган, ә сишәмбе Шолоховны министрлык бинасына чакыртып аңлатмалар бирдерткәннәр. Үзәк вәкилләре сүзләренчә, милиция вәкилләренең һәр адымында хокук бозулар ярылып ята. Бу хакта тулырак мәгълүмат белән Наил Алан.
Дүшәмбе милиция хезмәткәрләре 15 сәгать 30 минуттан алып төнге 2 яртыга кадәр Казан хокук яклау үзәгендә тинту үткәрде. Ә сишәмбе көнне әлеге үзәкнең җитәкчесе Игорь Шолоховны иртәнге 10-дан 15 сәгатькә кадәр аңлатмалар бирү өчен министрлык бинасында тотканнар.
Мы считаем, что это спланированная акция. Потому что
без моны алдан планлаштырылган гамәл дип саныйбыз. Чөнки милиция хезмәткәрләре Агора ассоциациясенә һәм Казан хукук яклау үзәгенә бер үк вакытта килде. Алар бер-берсе белән үзләренең ниләр эшләве турында, офисларда нәрсәләрне тентеп табулары турында гел хәбәрләшеп тордылар.
И обсуждали, кто что накопал в каждом из офисов.
Дей үзәкнең матбугат үзәге җитәкчесе Булат Мөхәммәтҗанов. Мөхәммәтҗанов сүзләренчә, алар тинтегәннән соң үзәкнең финанс эшчәнлеген яктырткан 400 ләп документны, бухгалтер компьютерының система блогын һәм үзәк башлыгы Игорь Шолоховның ноутбугын үзләре белән алып киткән. Игорь Шолохов әйтүенчә, аны шәрәмбегә Кабат эчке эшләр министрлыгына чакырганнар. Үзәк офисыннан алып киткән документларның оригиналларын бирергә вәгъдә иткәннәр. Әммә ноутбугының кайчан кайтарачаклары билгесез. Мин ансыз ике кулсыз, ди Игорь Шолохов. Аның сүзләренчә, орык техниканы алу бу очракта канун бозуга керә. Милиция хезмәткәрләренең карарларында урык техниканы алырга дигән юллар булмаган. Билгеле булганча, соңгы вакытта Казан хокук яклау үзәге милиция хезмәткәрләренең баш баштаклыгын фаш итә иде. Дүшәмбе һәм сишәмбе көннәрендә булган басымны да алар турыдан-туры әлеге эшчәнлек белән бәйли.
Начиная с 2001 года,
2001 елдан башлап, Казан хокук яклау үзәге 30-дан артык милиция хезмәткәрен җинаять җаваплылыгына тарттырырга иреште. Дей Мухамеджанов. Игорь Шолохов министрлык бинасына өлкән лейтенант опер уполномоченный Евгений Попов янына аңлатмалар бирергә чакырылуының да төгәл максатын аңлап бетермәгән. Тентүдә Попов җитәкчелегендә үткән. Чакыру кәгазенә эчке эшләр оешмаларының компетенциясенә караган сорауларга аңлатмалар алу өчен дип язылган булган. Попов белән булган әңгәмә вакытында Игорь Шолоховтан үзәк эшчәнлеге күпме хезмәт карның булуы, тикшеренүләрнең ничек үтүе һәм аларның нәтиҗәләре турында сораганнар. Игорь Шолохов эчке эшләр министрлыгы вәкилләре гамәлләрен мәхкәмәгә шикаять өчен документлар әзерләргә җыенулары турында белдерә. Булат Мөхәммәтҗанов та милиция хезмәткәрләренең үзәк офисында булып, тентү үткәргән вакытта кануни булмаган гамәлләре ярылып ятты ди.
В офисе на протяжении всей вот этой процедуры обыска осмотра находился сотрудник милиции, который не был в списке.
В офисе тентуның башыннан ахырына кадар тикшерү үткәрү йөкләнүчеләр исемлегендә булмаган милиция хезмәткәре дә бар иде. Ул милиция майоры Хәмзин. Аның ни өчен видеога язуы да безгә аңлашылмады. Аның бу гамәле турында безнең адвокат кирәкле оешмаларга мөрәҗәгать итү өчен шикаятьләр туплады. Безнең үзәк башлыгы аңа бинадан чыгып китәргә тәкъдим итте. Әмма Хәмзин үзенең милиция хезмәткәре булуын әйтеп, монда калачагын белдерде. Бу хәлләр барсы да шаһитлар күз алдында булды.
Все это было сделано в присутствии понятых, которые это зафиксировали.
Дей Мухамеджанов. Игорь Шолохов сүзләренчә, Агора һәм Казан хокук яклау үзәгендәге хәлләрдән соң Лондоннан Amnesty International-дан Татарстандагы эчке эшләр министрлыгына шалтыратканнар. Ни турында сөйләшкәннәрдер, миңа билгесез, ди Шолохов. Коммерсант язуынча, Русиядәге Amnesty International халыкара хокук яклау оешмасы бүлеге мөдире Сергей Никитин Казан хокук яклаучылары әлеге хәлләр турында Русиядәге кеше хокуклары вәкиле Владимир Лукинга һәм төбәктәге кеше хокуклары өчен җаваплы кешегә хәбәр итергә тиеш. Бу хәлләрне белдерү кирәк ди.
Мы ощущаем поддержку гражданского общества, которое все-таки как-никак у нас в России формируется. И вот,
Без беренче чиратта Русиядә яшәп килә торган гражданнар җәмгыяте теләктәшлеген сизәбез. Чит илләрдән дә аны тоябыз. Яхшы эшләп килгән хокук яклау оешмасын изәргә теләү, гомумән гражданнар җәмгыятен бастырырга теләгән кебек кабул ителә.
Воспринимается как наезд на гражданское общество в целом.
Ди Игорь Шолохов. Казан хокук яклау үзәгендә һәм Агорада тентү үткәрү карарын Татарстандагы эчке эшләр министрлыгы башлыгы урынбасары Рафаил Гыйльманов имзалаган. Янәсе, әлеге оешмалар 2006 ел башыннан алып 2009 ел уртасына кадәр салым декларациясенә дөрес булмаган мәгълүмат биргән.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.орг.
Русия кешесе Ирина Федотова Фет сентябрь айында Канадага барып туй итәргә җыена. Ул үзе белән бер җинестәге кеше белән язылышырга тели. Аның пары Ирина Шепетко. Аннан соң аларны бу никахны Русиядә таныту кебек зур һәм авыр эш көтә. Гомосексуаллар хукукларын яклаучылар бу эш ашчылыкларның да башкалар белән бер тигез хукуклар барлыгын күрсәтергә тиеш ди. Бикә Тимирова дәвам итә.
30 яшьлек Ирина Федотова Фет һәм 32 яшьлек Ирина Шепетько Сочида очрашкан булган. Шепетько соңыннан сөйгәне янына Мәскәүгә күчеп килә. Хәзер ике Ирина гадәти гаилә кебек бергә яши, ял итә, бергә хуҗалык алып бара. Хәзер алар без дә гаилә, әмма безнең өйләнешү хокукыбыз юк дип белдерә.
Федотова Фетхем Шипитько октан хем қорадан кейініп, ГЗАКСға отандашлар халын тіркау идарасына барып қорады. Оларыны шетел журналистлары түркіміз отып барды. ЗАКС қызметкерлері оларының ғаризаларын қабыл еткен, әмі бұл парының язылышу түніші кері қағылған. Шуна сон Ириналар Канадаға барып язылышырға болған. Шушы елде бір жіністегі кішілерге язылышырға рұқсат етілі. Оннан соң әлеге пар Мәскеуге қайтып, Канадада тіркелген никахны Русияда танытырға тырышашақ. Бұл хақта Ирина Федотова Фет былай ди.
Кто-то же должен его начинать когда-то.
Кімдер мұны башларға тиеш еді. Біз бір жінісілі ғайланың танылу үшін күрешуші бірінші шын пар. Біз шунды президент тудырырбыз, хәм бик көп башқа кішілерді бізге ярырлар. Деп әйтті Ирина Федотова Фет. Русияда гейлар парының да тіркеліп қорағаны болды. Активист Эдуард Мишин һәм Башқырстаннан хоқуқ яқлаушы, әлікі депутат Эдуард Мурзин Мәскеуде ЗАКСға барып қараған еді, һәм кері қағылды. Эдуард Мурзин бұл Федорова һәм Шипитько мәсәләсі осшылықларының хоқуқларына жәмәғәтшіліктің иғтибарын яңадан жәліп итергә тиешті. Ошылықларға мүнәсәбәткә қарап, җәмгыятьнең ни дәрәҗәдә мәдәниятле булуын чамалап була. Бу бер җинсле никахларны рөхсәт итү юнәлешендә тагын бер адым. Мин шуның өчен көрәшәм. Үзем гомосексуал булмасам да. Дип әйтә Мурзин. Гейлар мәсьәләсе Русиядә соңгы елларда еш күтәрелә. Мәскәүдә ел саен гей парадлар үтә. Оларны ел саен хакимиятләр тыйса һәм милиция куып таратса да. Быел Евровидение белән бер үк вакытта үткәрелгән баратта Ирина Федотова Фетта катнашкан. Ул башкалар белән бергә кыйналуын һәм 12 сәгатькә тоткарлануын сөйләде. 2006-2007, 2008 елларда да гей парадлар шул рәвешле куып таратылган булган. Казанда да гей парад үткәрергә сорап, Казан шәһәр хакимиятенә мөрәҗәгать итүчеләр булды. Казан шәһәр хакимиятенә гей һәм башка гомосексуаллар исеменнән Дима исемле бер Казан кешесе язган иде. Соңыннан лесби, гей, би һәм транс, ягъни берләшкән хәрәкәт җитәкчесе Камил Закиров Ирсур Метшинга башка хат юллады, анда бу хәрәкәтнең гей парад үткәрергә җыенмавын хәбәр итте. Камил Закиров Казанда бу чараны үткәрергә иртә әле. Казан мэриясының хәл итерлек башка актуаль мәсьәләләре бар дип әйтәм. Русиядә җәмәгатьчелек толерантлык була башласа да, гомосексуалларга мөнәсәбәт хаманда әйбәттән түгел. Моны сораштырулар күрсәтә. Ачыктан-ачык гей булуы турында әйтүчеләр сирәк. Җәмгыятьтә тәсирлеген арттыра барган Рус православ чиркәве дә бер җинсле никахларга кискен каршы чыга. Моны гынах дип саныйм. Әмма гомосексуаллар башкалар белән бер тигездә хукуклар өчен көрәшләрен дәвам иттерергә уйлый. Торонтода никахлашырга җыенган Ирина Федотова Фет Россия канунлары читилдә теркәлгән бер җинсле никахларны тыймый дип мәсьәләгә шишелеш табырга өметләнә.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Күренекле Иран сәясәте белгечләре Иранда президент сайлауыннан соң булган низакның илнең эчке һәм тышкы сәясәтенә зур тәэсир итүе турында бәхәсләшә. Иран элитасы эшендәге фикер аемалыклары һәм аның ил сәясәтенә тәэсире турында мәтин карышмасын тыңлыйк.
Көньяк Флорида университетының хөкүмәт һәм халыкара мөнәсәбәтләр бүлеге җитәкчесе профессор Мохсин Милани Иранда булган соңгы вакыйгаларны ил ішіндегі діні режимда болған низақның бір чағылышы боларақ атты.
What we have seen in Iran is nothing short of a war of the Islamic Republic against the Islamic Republic itself.
Иранда күзәтелгән вакыйгалар ислам режимының үз-үзенә сугыш башлауын күрсәтә. Чөнки бу хәл дини режимгә карата илешендә төрле караш аермалыклары булуына ишара булды.
Профессор
Милани фикеренчә, 12 июньдәге президент сайлавы һәм аннан соң кабынган ризасызлык чаралары Hükümet elitası işində bölünüşünə siyasi təsiri bulğan küşlər bilən qədi xalıq arasındağı ciddi fikir ayırmasını kürsətə xalıq uramlarına çıxdı. Бруклин университетының якын күншығыш саясат білгіші Сузан Миланида қазіргі Иран радикал элитасы қолындағы мүмкіншілікнің шах режиміне қорағанда тағында күшлерек болуын ескерті. Оның фикірінше Махмуд Ахмадинежадны яқлаушылар білен, аның президент сайлауында жеңуіне шүбһә білдірген Мусави тарафтарлар арасында мұндан соң бірлесу болу ихтималы бик заиф, хатта екі тараф дини режим принципларына туры калсаларда. Шулук вакытта Милани оппозицияны яклаган элекке президент Али Рафсанджанинин 12 июнда ясаган чыгышы илдеги саясий бирдемликни тагын бир кат сурап астына салды ди.
Surely people like Rafsanjani are going to continue to be part of this system.
Албетте Рафсанджани кебек мөһим шахислар бу системанын бир улушу болуп калашаклар. Лекин сайлаудан соң анын кебек режимге каршы чыккан кишилер Ахмадинежад белән Yamadan tanışlık uğurlaştırıp, anın hakimiyeti bilen hizmettaşlık iddiği indi kıyın. Debate'de Brooklyn Institute'u bilgişe. Milani, şah zamanındaki represiya bilen hazırgisi orasındaki tüp ayırmanı bulay anlata.
It's significantly more than the Shah ever had. The Shah simply had the Savak.
İslam Respublikası rejiminde represiya kişi şah zaman қарағанда көпке күшлерек. Шах вақытында сауак, яғни күзләви дәресі гіне бар еді. Лекін хәзірге хакимиетті басыч, яғни ешлерден тұрған саяси түркім, инкилап сақшылары, һәм мұңа үстеп хакимиетінің өз күзләви дәресі бар. Әліге оларының тәсірі бик жетті көрінме, лекін ин мүхімі олар мұны қолланыға әзір,
дейді ол.
Инклаб сақшыларына бәйлі басышның яшлар саяси күші әлі де бәхісли мәселе. Милани YouTube-да ризасылық шарасы вақытында түшірілген видеоларда қайбір басыш яшларының протеста қатнашқан кішілеріні тынышқына үйлеріне қойтырға өгітләуіне иқтибар юнәлдіре. Лекін шулық вақытта, әгер протестлар дәвам ете қалса, әм нәтижеде хакимият мұның үзіне янауын сізсе, протестларыны бастыру үшін олар қазіргеше көрілмеген көлемді күш қолланырға әзір, деген қараш білдіре Сузан Милани.
Азатлық радиосы.
Бізге Азатлық радиосы. Бік керек, біз оңа мұқтаж.
Азатлық болмаса, енді тұрмыш бұлайынды, шатлықлы. Шатлықлы тұрмыш та болмай, азатлық болмаса.
Азатлық радиосы.
Башқұртстан Юғары мәхкәмәсе Уйғыр Болғар Жемәғәт исемле ойышма әгъзасы булуда шикләнелгән Рөстәм Зәйнәхетдиновны 15 йыллык кырыс төрмә язасына хөкем итте. Салават шәһәрендә туган һәм шунда яшәүче 38 яшьлек Зәйнәхетдинов террор гамәле әзерләүдә, ул террор гамәлендә катнашу өчен кешеләр җәлеп итүдә һәм рөхсәтсез коралга ия булуда гаепле дип табылды. Бу хакта тулырак мәгълүмат шулай ук кайбер башка яңалыклар белән Уфадан Рәмзи Табулаев.
Уйғыр Болғар Ямағаты террористлар ойышмаға ағзағына қарата енеет іші тауымланды. Республиканың юғары мәхкемәһе оға бір несе статья бойынса хүкім қарары сығарды.
Зайнагуддинов в составе организованной группы совершил приготовление к террористическому акту и незаконно хранил взрывные устройства. Кроме того, Зайнагуддинов совершил содействие террористической деятельности. Преступление совершено в Республике Башкортостан при следующих обстоятельствах. Зайнагуддинов, будучи приверженцем тотальной насильственной исламизации населения, изменение политической системы.
Гаепленүче Салават Калагынын Рөстәм Зәйнәгетдинов. Югары мәхкәмә судьясы Илдар Канбаков белдерүенсә, уга карата бер нисә җинаять эше кузгатылган. Канунсыз рәвештә ату коралы һаклау, террор гамәленә әзерлек, кешеләрне террор гамәлен башкарырга ялып итү һәм башкалар.
Талибан Муллой Амаров и добровольно вступил в ячейку организации Уйгуро-Булгарский джамаат, созданную в этот период в городе Салавате Дорохов.
Енеет ішін Федераль Хауфедлік Хилмәті идаралыға сақланы. Тәфтишілер білделеуінсе, Зейнәғеддинов Баймақ районы кішіхе Павел Дорохов ойыштырған Уйғыр Болғар Ямәғәті ойышмағына 2006 йылда оқ инген. Түркімсәнің етәксіхе Әл-Қайда һәм Талибандар лагерында идеологик һәм диверсия башқару үшін хәрби әзірлік өткен. 2006 йылдан алып ол Зейнәғеддинов менен Стәрлетамақ һәм Салават қалаларында террор ойышмағына кішілер еліп ету менен шұғылланған. Федераль иминлек хезмәте вәкиле Игорь Коваленкола Рөстәм Зәйнәгетдиновтың республика биләмәһендә террор гамәлләре башкаруга әзерләнү турында тулы мәгълүмәт бар.
В августе 2008 года деятельность местной ячейки Уйгур-Булгарского джамаата была пресечена.
Зайнагудинов был задержан, а лидер организации Дорохов оказал вооруженное сопротивление и получил ранения, несовместимые с жизнью. При этом он ранил двух сотрудников СОБРа МВД республики.
Инеятчиләрне кулга алган вакытта федераль эминлек хезмәткәрләре ату кораллары шартлаткыч мәдәләр дә таба. Кулга алган вакытта террорчылар каршылык күрһәтеп маташа. Атыш мәлендә төркем итәксеһе Павел Дорохов үлә. Зәйнәгетдиновты кулга алалар. Мәхкәмә карары менән ул 15 елга иркенән мәхрүм ителде.
И назначить наказание в виде лишения свободы по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить лишение свободы на срок 15 лет в исправительной колонии строгого режима.
Рустам Зайнагетдинов мәхкәмә ултырышында сығыш яһаманы, тик һуңынан гына ул ултырышты фарс дип атаны.
Азатлыкта Уфа авазы.
Республикала уртача эш хакының артуы күзәтелә. Федераль статистика хезмәтенең Башкортстан буенча идаралыгының хәбәр итүләренсә, әле ул 14721 сумга иткән. Икътисади күрсәк һәм хезмәт базарындагы күсергәнешлеккә бәйле ел башыннан төбәктә эш хакы һиделерлек кемегәйне. Узган елның декабрендә ул 17000 сумдан аша, гыйнварда 13000-гә тиклем төшкәйне. Хәзер исә үсеш күзәтелә. Республикала һәр кешегә уртаса аксалата килем 15500 сумга итә. Башкортстан ырдындары яңа уңыш менән тулылана башланы. Мәләүис һәм Стәрлетамак райондары урып йөү эшенә тотынды. Республиканың авыл хуҗалыгы министрлыгыннан хәбәр итүләренсә, бул аднала уракка башка райондарда төшәсәк. Язгы басу эшләрен төвел башкаруга карамастан, кояш кызулыгы һәм 60 көндән ашу ямгыр юклыгы аркаһында яландарның яртыһы зыян күргән. Миллионлап тонна иген биргән баймак кышалыкларының иген басулары, бесәнлекләренең яртыһы тиерлек корыган. Явым төшемнең аз булуы авыл хуҗалыгына һәр яктан югалтулар менән янай. 75 мең гектарды биләгән иген культураларының 35 меңе исәптән сыгарылган. Районның авыл хуҗалыгы идаралыгы итәксеһе Раил Абубакиров әйтүенсә, әлегә тупланган бесән күләме узган ел менән сагыштырганда 3 тапкырга азрак.
Майдан алып, ай ярымдан шу, біздің аздар ямбыр олманы. Баймақ районында, Хайбул районында, Пиятерімінде, Кушдар Мөністрал бетінде, әлігімелді егіндің тұрышы бек насар, қора ерлер ярылып бітті. Алып күлтір әділлер бұлын сала, айта бөтек, бөлтіргінен әлігімден әділлерін 30% көремінде ғана. Бөлтір жаң қарағында бұл 3 тапқыр әдірек беріп тұра. Бесән кетті 5-6 сындырын берегінде, бөлтір 15 кәуір бетті, сивар культуралы бере, 25-30 сындыр, бөлтір 200 кәуір беткен бұл ашын, ұшын, ұшын, сивар арап қан алады. Құрлықтың сәтуен әйді бұлайынды. Бүгін ғызуалықтарда, басыларды әр ал қарап тұралығынды.
Наркотик мәддәләрнең шулай ук техноген яктан хәвефле ширкәтләрдә көчле препаратларның канунһыҙ әйләнешен иҫкәртеү маҡсатында был көндәрҙә хәвефсезлек операцияһы үтә. Наркополиция хеҙмәткәрҙәре 2 тиҫтәгә яҡын ширкәттә 1000-дән ашыу кешене тикшергән, тәртип боҙоу осраҡтары теркәлмәгән. Ә ябай ватандаштар араһында наркотик мәддәләр таратыу осрағы йыш күренеш. Ошо көндәрҙә Октябрьский ҡалаһының эске эштәр идаралығы хеҙмәткәрҙәре ВАЗ автомобилен туҡтата. Тикшерү барышында унда марихуана һалынған пакет табыла. Машина хужаһына карата енәйәт эше асылған. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиосы, Өфе.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мәскәүдә Асадулаев йортының татарларга бушлай биреп торылуы хакында Владимир Путинның фәрманы булса да, күпме вакытка бирелүе турында кабул ителгән карарлар әлегә юк. Бу хакта хәзер шартнәмә әзерләнә. Татар йортының язмышын шул шартнәмәнең эчтәлеге хәл итәчәк. Азатлыкның шәршәмбе 22 июль тапшыруында Татарстанның Русиядәге вәкиле Назиф Мириханов белән Асадулаев йортының киләчәгенә багышланган әңгәмә тыңларга чакырабыз.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык радиосы сөйли.
Азатлык радиоһы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Оренбургның милли ауыл исемле мәдәни комплексында татар йорты ачылуына айдан артык вакыт үтте. Төрле милләтләрнең музей һәм милли үзәкләрен берләштергән бу зур комплекста әлегә татарларның музее һәм рестораны эшли. Татар ашларын кунакларга Казаннан килгән аш-су осталары тәкъдим итә. Милли музейда халыкны борынгы киемнәрдән рәсемгә төшү һәм милли йолалар белән җәлеп итәләр. Татар йортына безне Фирүзә Абсаламова чакыра.
Милли ауыл ул рус, татар, украин, казах, башкорт, мордва, чуваш, белорус, армян һәм немец милли йортлары тәкъдим ителгән һәм милли мәдәни мөхтәриятләр вәкилләрен бер урынга җыйган үзенчәлекле һәм Россиядә бердәнбер парк-музей. Аларның һәркайсында тарих һәм мәдәният музее, китапханә, милли ашлар кафесы, милли мәдәни мөхтәриятләрнең газета редакцияләрен ачу күздә тотыла. Киләсе елларда өлкәдә яшәүче тожик, үзбәк кебек башка милләтләр дә, башка милләтләр, хәтта гаскари казаклар да үз йортларын төзү теләген белдерәләр. Татар утарында кибет белән яңа вакыт гәҗитендә урнаштыру планлаштырылса да, бүгенге көндә тек музей һәм ресторан гына эшли. Музейның эченә кердек. Уң яктагы диварларындагы стеналарда Оренбург ягының күренекле шәхесләре, язучылар, галимнәр һәм хезмәт алдынгыларының портретлары, алар турында кыскача мәгълүмат бирелгән. Алга таба Советлар Союзы геройларының портретлары һәм аларның Бөек Ватан сугышында күрсәткән батырлыклары турындагы белешмәләр беркетелгән стенд. Сул якта исә плитәле, зур күләмле аппак миш, тормыш кирәк-яраклары, сугыш елларында халыкны туйдырган кул тегермәне һәм башка савыт сабалар, балкып торган борынгы самовар, кулдан тукылган сөлгеләр, тәрәзәләрдә җилфердәп торган аппак нафис пәрдәләр. Ә инде ачылган вакытта тапшырылган бүләкләр, Казан телгесе, картиналар, музейны оештыруда Татарстан ягыннан да 1 миллион сумлык ярдәм булды. Музейны караучы итеп Гөлйөзем Улымбекова билгеләнгән.
Татар йорты ачылганнан соң Оренбургның үз татарлары да читтән кайтканнар да, чит мөлкәт халыклары да бик күп килә башладылар. Татарларның тарихы белән кызыксыналар. Мәдинә апайның тәрҗемә итеп калдырган тарихы бик безгә ярдәм итә. Татарларның тарихын сөйләү өчен йолалары белән кызыксыналар. Чөнки бездә савыт-сабалар, эш кораллары монда яшәгән бөтен региондагы халыкта куллана бит. Татар йортында да, урыс йортында да, Украин, Беларус йортында да шушы ук кораллар бар бит инде. Шушы ук савыт-сабалар бар. Ә менә безнең халкыбызның җырлары, музыкалары, сиккән әйберләре кызыксындыра, тарихы кызыксындыра.
Тәкъдимнәр булмадымы? Үзебезнең әйберләрне китерәбез музейга дигән.
Бар, бик күп кешеләр әйтәләр. Их, менә бу бездә дә бар иде бит. Менә безгә китереп бирделәр бик матур Саратовский гармон Сагидуллиннар гаиләсе. Үзе абый сугыш ветераны булган, инвалид булган, 47-нче елны Саратовта ясатып алган булган гармонны. Аның кызы һәм хатыны безгә китереп бирделәр. Бүгенге сәгать китереп бирделәр. Инде бик күп итеп безгә ярдәм итте Гөлфәрид абыстай, үзенең музейыннан өлеш кертте. Безгә ышандырдылар, ат сабаны китереп бирегә, сөйгән йортыбызгә куярга арба янына. Халык килгәндә ышандырып китә инде. Китәбез бөтенесеннән дә бүләкләр.
Шушы музейда сезнең үзегезнең шәхси әйберләрегез бармы?
Үземнең шәхси әйберләрдән байтак кына әйберләр бар. Менә бу бишектә минем аныкларым үсте. Авылга кайтып, эш кораллары байтак кына алып килдем. Муса авылының мәктәбеннән бирделәр. Байтак кына эш кораллары, аяллар, кәҗә тораклары, табагачлар. Менә сәкедә җәелгән безнең үзләре тукылган паласны шулай ук Муса авылыннан бирделәр. Кизгеләр танышлардан алып килдек. Патефон шулай ук авылдан алып килгән идек. Сәгать 1-дән 8-гә хәтле, чөнки халык кишен эштән соң ял итәргә килгәч күбрәк керә. Иртән үк халык булмый, менә инде халык кирип карап чыксын өчен, эсседән соң, эштән соң халык килсен өчен 8-гә хәтле эшлибез. Ял көне и понедельник ял итәбез. Килгән яшьләрне кайбер вакытта киендереп, карточкаларга төшәбез, чөнки безнең калфакларның ничек килгәнен халык аңламый бит аның. Витринада күрсәк, ничек соң ул башка шундый бәләкәй әйбер сыя дип нитсәләр. Менә шул вакытта инде мин аларны киендереп күрсәтәм, карточка төшәләр, бик канәгат булып китәләр. Туй йолалары мөмкин монда үткәрергә, чөнки безнең кыебыз бар, татарларның бит суйылына бару бар, тойда силәкләр бар, киәнтәләр бар, килеп менә шулай итеп матур итеп, тойларда карчыкып чыгып кетелер, суюлына барган кебек итеп. Закламы татарлар мында загызга ясыларга уйладылар кафеда. Менә кафенең эшчеләре шундый мөрәҗәгать белән чыкканнар. Бик матур итеп мында татарча язылып, татарча йолалар белән той үткәрергә уйладылар Имәнгылдан килеп. Ну да, мында үткәрәләр татарча. Менә 25-нә алар әзерләнәләр.
Гөлизем Улымбекова тумышы белән Шорлык районы Яңа Муса авылыннан. Әремберда 90-нчы елларда мәгариф өлкәсендә мәктәпләрдә татар телен өйрәтү буенча күп өлеш куйган милләттәшебез. Хәзер лаеклы ялда. Шулай булса да, милләте өчен үз өлешен кертүче. Инде рухи азыктан милли ашханага күчик. Татарстан ресторанында татар ризыкларын аш суны әзерләү өчен Казаннан махсус пешекче Руслан Грицаев белән технолог Людмила Ионовна чакырып китергәннәр.
Минем исем Людмила, технолог булып эшлим.
Руслан Грицаев, шеф-повар, ресторан Татарстан.
Ачылганнан бирле кешеләр бигрәк күп килгән иде. Аннары соң хәзер бик күп банкетлар үтә.
Татарлар үткәрә.
Төрлесе була.
Нәрсәләр пешерәсез?
Шәк-шәк, пышмак, гүзия. И татарча токма ашы.
Иң яратып ашаган нәрсәләр заказ бергәннәр.
И татарча, шуны күбрәк алар ие.
Сез бит монда гомумән яшәргә килдегезме?
Эшләргә. Договор буенча. Эшләргә пока.
Моңа кадәр кайда эшләдегез?
Казанда эшләдем. Курстан.
Мин курстан эшләдем. У меня просто есть друзья дом татарской кулинарии. Су-шеф Рустам и шеф-повар дом татарской кулинарии Гайфуллин Ренат, мой друг. Поступило предложение поехать запускать дом татарской кулинарии здесь непосредственно в Оренбурге. Уехал прямо из дома татарской кулинарии.
Кыннар күбрәк килә.
Алар и урташа. Гаилә белән киләләр.
Мин дә кыннар күбрәк булам да.
Ял көннәрне. Кич көне. Сәгат 6-лардан соң.
Зал ресторан ничә кешегә?
55. Икенче этажда төзегәннәр алар гостиничный номера. Пока не используются.
Башка ресторанларны карап чыктыгызмы соң?
Ие, күпләрне инде карап чыктык. Күрсәттеләр бездә. Шәһәрне тоже күрсәттеләр. Бик шәһәр шәһәр. Матур. Кешеләр тоже. Пошук.
Пошукче Руслан Грицаев һәм технолог Людмила Ионовадан сез контракт буенча эш аягына эшләргә килгәнсез. Киләчәктә ни эшләргә уйлыйсыз дигән сорауга әлегә безгә монда ашый. Эш айдан соң күз күрер диделәр. Шулай итеп, татар йорты түренә рәхим итегез дип, Милли музей Татарстан рестораны үз эшен башлап җибәрде. Закламый татар утарында кибет һәм яңа вакыт гәҗите үз эшләрен башларга уйлый. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Казанда Кувейт дәүләтеннән килгән рәсем күргәзмәсе ачылды, хөрмәтле тыңлаучылар. Белеүгезчә, шәригат кануннары кеше сурәтен ясауны тыя. Сәнгать белгече Розалина Шахиева исә күп тә узмас ислам иле вәкилләре кешеләрне дә ясый башлар дигән фикердә тора. Кувейт рәсемнәренең әсәрләре күктән төшкән бер могҗиза кебек, ди Розалина Шахиева. Бу могҗизаны сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә кереп карый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Бүгенге тапшыруыбыз тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.